þá er klukkan orðin 3 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Ég má segja frá því að alls skiluðu 12 manns inn framboði til embættis forseta Íslands á fundi landskjörstjórnar í Hörpu á milli klukkan 10 og 12 í dag. Þó hefur nú komið í ljós að Kári Vilmundarson Hansen skilaði einnig inn framboði rafrænt. En yfirferð framboðana hefst í dag og stendur yfir helgina. Landskjörstjórn áætlar að úrskurða gildi framboða á fundi sínum mánudaginn 29. apríl klukkan 11 í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands. Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðandi, situr fyrir svörum í spursmálum í dag undir stjórn Stefáns Einar Stefánssonar umsjónumanns þáttarins. Krefjandi spurningu verður beint að Baldri og framboði hans til embættis forseta Íslands en þátturinn sýndur núna í beinu streymi á mbl.is. Gera má ráð fyrir að 10 milljónir rúmmetra af kviku hafi safnast undir Svartsengi frá því að eldgosið hófst 16. mars. Þetta kemur fram í tilkynningu við Veðurstofu Íslands en í fyrri atburðum hefur kvika hlaupið frá Svartsengi þegar á bilinu 8 til 13 milljónir rúmmetra hafa bæst við í kvikuhólfið frá síðasta kvikuhlaupi. Lögreglan var áðan í aðgerðum á Laugavegi við veitingastæðin B5 á Bankastræti 5. Staðurinn var innsiglaður að beiðni skattayfirvalda. Það ekki hægt að fara þangað inn aftur þangað til skatturinn hefur veitt grænt ljós á það. Staðurinn var mannlaus og lokaður þegar að var komið. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu mun fella niður þær sektir sem ökumenn fengu helgina vegna þess að þeir ökum á bifreið á nagladekkjum. Þetta segir lögreglan í athugasemd við færslu sína á samfélagsmiðlum. Í færslunni segir að eitt verði að ganga yfir alla vegna þess að vetrarfærð ríkir enn á hluta landsins. Það var ekki hægt að byrja að sekta en löggan ætlar að gera það leið og það breytist. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg, seinast rétt í klukkan 4.